Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ, 10 και 38 πρώτα λεπτά, στο δεύτερο μισάωρο της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής. Βλέπουμε συνεχώς στις ειδήσεις μας ανήλικους να επιτίθενται, να έχουμε ανήλικους που χτυπάει ο ένας τον άλλον. Είχαμε επίθεση σε 15χρονο μαθητή σε σχολείο στον Άλυμο. Ανήλικη επιτέθηκε και τραυμάτισε οδηγό ταξί για να το ληστέψει. Αυτό το θέμα θα το αναλύσουμε με την ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια, κλινική ψυχολόγο και αναλύτρια συμπεριφοράς, την κυρία Έλσα Μπάρδα, την οποία φιλοξενούμε κάθε Τετάρτη εδώ στην ΕΡΤ Φλόρινας, για να μας δίνει τις απαντήσεις σε όλα τα θέματα που μας απασχολούν. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπάρδα.
Καλημέρα, καλημέρα από μένα, σε εσένα και σε όλους τους φίλους ακροατές. Και είμαστε εδώ πέρα για να τους λύσουμε τις απορίες, να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι στην αυτοβελτίωση. Γιατί γενικότερα το να κατανοούμε, είναι πολύ σημαντικό να κατανοούμε λίγο κάποιες καταστάσεις όσο γίνεται νωρίτερα. Δυστυχώς στη ζωή η σοφία έρχεται αργότερα όσο μεγαλώνουμε και συνειδητοποιούμε κάποιες καταστάσεις. Τι θέλω να πω με αυτό, είναι πολύ βασικό μερικές φορές να αντιλαμβανόμαστε και να θέλουμε να κατανοήσουμε τις συμπεριφορές των άλλων, έτσι ώστε να μην το πάρουμε πάνω μας. Το λεγόμενο blame game δηλαδή. Παράδειγμα, όταν έχουμε την περίπτωση του ναρκισισμού, που είναι μια πάγια τακτική, το blame game, η απόδοση ευθυνών, είναι πολύ βασικό να αντιληφθούμε ότι γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα σε κάποιους ανθρώπους, ότι ό,τι και να κάνουμε εμείς μπορεί να μην έχει νόημα. Στο τέλος όλη αυτή η κατάσταση να αποζημίσει εμάς ή και γενικότερα μπορεί να είναι άνθρωποι που πραγματικά αγαπάμε. Είναι από το πολύ άμεσο περιβάλλον μας και το να κατανοήσουμε, να μην παρεξηγήσουμε, να μην θυμώσουμε και να τους βοηθήσουμε. Ακόμα και στο να δουν έναν ειδικό. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν, πολύ σωστά είπατε για τις διαταραχές προσωπικότητας. Πολλές φορές δεν το αντιλαμβανόμαστε εύκολα. Είναι πάρα πολύ βασικό. Αυτό το μαθαίνεται από τα βιώματα της παιδικής ηλικίας, οι διαταραχές προσωπικότητας είναι κυρίως επίκτητες. Ένας άλλος καθοριστικός βέβαια παράγοντας σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και ο γενετικός, αλλά συνήθως είναι από το περιβάλλον, όπως ο ναρκισμός που ανέφερα. Ο άνθρωπος λοιπόν από τη φύση του είναι κοινωνικών. Αυτό τι συνεπάγεται? Συμβίωση, αλληλεπίδραση, υποχωρήσεις, κανόνες, κατανόηση και δυστυχώς την πορεία μπορεί να συναντήσουμε και ανθρώπους που θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και θα πούμε τι κάνουμε τώρα. Παλιότερα λοιπόν στους βιόμορφους χαρακτήρες τη βάζαμε ταμπέλες. Δεν μας ενδιέφερε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, τους ανεχόμασταν και έτσι πέρναγε όλο αυτό. Να πούμε εδώ πέρα ότι οι άνθρωποι με υγιής ψυχική υγεία δεν δημιουργούν προβλήματα στους υπόλοιπους.
Κυρία Μπάρδα, πώς μπορούμε όμως
προβλήματα να... προβλήματα ψυχικής υγείας στους άλλους, οπότε πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό, ναι.
Κυρία Μπάρδα, πώς μπορούμε όμως να διαχωρίσουμε και να ξεχωρίσουμε αν κάποιος είναι ιδιόρυθμος σαν χαρακτήρας ή αν πραγματικά έχει μια διαταραγμένη προσωπικότητα?
Ωραία, πάμε να δούμε μερικά παραδείγματα μέσα στις διαταραχές προσωπικότητας. Πάμε λοιπόν στην ψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας. Εδώ τι θα δούμε? Αιμονή με την τελειομανία. Το άτομο με ψυχαναγκαστική διαταραχή, παράδειγμα, μπορεί να συνηθίσει να τακτοποιεί τα βιβλία του με κριτήρια την ισομετρία ή να καθαρίζει την επιφάνεια των επιπλέον συνέχεια και αυτό να δημιουργεί πρόβλημα στην καθημερινότητά του. Είναι στο βωμό της τελειοθυρίας να θυσιάζει το χρόνο που του αναλογεί για τις προσωπικές σχέσεις, την προσωπική ευχαρίστηση, να αφοσιώνεται τόσο πολύ σε μια δραστηριότητα έτσι ώστε αυτό να το οδηγήσει να παραμελήσει άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις, πιθανόν να ασκούν μερικές φορές σκληρή κριτική σε οποιονδήποτε δεν ακολουθεί αυτούς τους κανόνες. Και την ψυχαναγκαστική προσωπικότητα υπάρχει ένας άκαμπτος μονόδρομος σωστό λάθος, οπότε το σύστημα κανόνων που έχουν επιβάλει στον εαυτό τους είναι τόσο αυστηρό που επεκτείνεται ακόμα και στα συναισθήματά τους απέναντι στους άλλους, όπου βλέπουμε λίγο μια πιο ψυχρή λογική. Και αυτό δεν είναι, οδηγεί λίγο και στην αυτοκαταστροφικότητα, αλλά είναι και δύσκολη συμβίωση. Είναι βέβαια από τα λιγότερο επιβλαβή, να πω, το κομμάτι της επίδρασης, Αλλά αξίζει όμως και αυτό κάποιες ειδικής διαχείρισης. Πάμε λοιπόν στην αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας. Εδώ μας ενδιαφέρει περισσότερο για τις σχέσεις. Έχει να κάνουμε πρώιμη προσκόλληση. Εδώ μιλάμε για ένα άτομο το οποίο, όπως σωστά θέσατε πριν, έχει μεγαλώσει με το περιβάλλον, έχει δημιουργηθεί μια ανασφαλής πρώιμη προσκόλληση. Και ως ενήλικες τι βλέπουμε, ότι παρουσιάζουν μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες, διακατέχονται από υπερβολική ανασφάλεια, τρέμουν το ρίσκο, γι' αυτό και δεν θα επέλεγαν και επαγγέλματα ανάλογα. Υπάρχει αυτό το αίσθημα της μειονεξίας σε σχέση με τον κοινωνικό περίγυρο, οπότε τι κάνει αυτό το άτομο, αναζητάει συνέχεια επιβεβαίωση και αυτό είναι λάθος, δηλαδή αυτός αποτάρεται, γιατί αλλήμον αν περιμένουμε από τους άλλους να μας δώσουν αξία. Οι ίδιοι πρέπει να πιστεύουμε στον εαυτό μας. Συχνά λοιπόν παρουσιάζουν την εικόνα ντροπαλού ανθρώπου που αποφεύγει να πάρει πρωτοβουλία. Φόβος τους είναι να μην τους κορυδέψουν και αντιδράνε έντονα στην απόρριψη. Σπάνια θα συγκρουστεί κάποιος μαζί τους, γιατί αποφεύγουν την κριτική, συγκρούσεις και προδοκιμασίες. Πάμε λοιπόν σε ένα ακόμα πιο συχνό, μεταγμιακή οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Εδώ υπάρχει μια διαταραγμένη εικόνα εαυτού, έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό το άτομο, η στοχοπροσήλωση είναι κάτι ξένο για εκείνους, γιατί δυσκολεύονται να επικεντρωθούν σε μία δραστηριότητα και επίσης αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη διατήρηση της φιλίας. Έχουμε ένα έντονη εκδήλωση παρορμητικότητας. Συχνά βιώνουν επεισοδιακούς χωρισμούς που συνοδεύουν αισθήματα οδύνης. Έχουν παράλογες προσδοκίες από τον σύντροφό τους, καθώς τον εξιδανικεύουν με αποτέλεσμα να διαψεύδονται και να απογοητεύονται. Έχουμε έντονη την κυκλοθυμική διάθεση και τη συναισθηματική αστάθεια απέναντι στους άλλους. Αυτό λίγο θυμίζει κοτέζικο τους και μπορούμε να το αναλύσουμε άλλη φορά σε πιο έτσι να έχουμε χρόνο. Αυτό που λέμε σχέση κοτέζικο τους. Βιώνουν αντικρώμενα συναισθήματα, αμφιθυμία εμείς το λέμε ψυχολόγοι, που κυμαίνονται στα άκρα χαράς λίπης θυμού και δυσκολεύονται μερικές φορές να διαχειριστούν το θυμό τους. Όταν νιώθουν εγκατάλειψη γίνονται λίγο χειριστικοί. Όχι όσο να ασκήσει θέση, αλλά το βλέπουμε και εδώ. Γενικά είναι λίγο δύσκολο. Εδώ να πω ότι στις σχέσεις το πιο δύσκολο είναι το έντονο αυτό. Η κυκλοθυμικότητα που είναι πολύ έντονη στο περιβάλλον τους οικείους. Πάμε λοιπόν, και αυτό έχει να κάνει με σχέσεις σήμερα. Σας προσπαθώ λίγο να σας λύσω τις απορίες. Γιατί λαμβάνω μηνύματα, να τα πούμε λιγάκι, να καταλαβαίνουμε και το έτερο νήμις μερικές φορές. Εξαρτημένη διαταραχή προσωπικότητας. Τι γίνεται εκεί? Εδώ έχουμε ανασφαλή δεσμό προσκόλλησης. Αλλά πάμε να το κατανοήσουμε. Τα άτομα αυτά χαρακτηρίζονται από χαμηλή αυτοεικόνα, δηλαδή νιώθουν ανασφάλεια. Νιώθουν αδύναμα να αντιμετωπίσουν δυσκολία μόνοι τους και τι κάνουν, προσκολούνται σε ανθρώπους με πολύ δυναμικό χαρακτήρα. Οι θεραπευτικές σχέσεις είναι φαινομενικά παθητικοί. Συνήθως πέφτουν θύματα ψυχολογικής ή και σωματικής κακοποίησης. Ένας χωρισμός σηματοδοτεί απώλεια ταυτότητας και αυτό αμέσως θα αναζητήσουν τον επόμενο σύντροφο που θα προσκοληθούν. Και όλη αυτή η προσκόλληση το έντονο δημιουργεί και ένα κλίμα κάπως δύσκολο για κάποιον άλλον, οπότε είναι πάλι ένα αυτοσαμποτάρισμα. Πάμε στα ωραία τώρα. Ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας. Οι ναρκισιστές, καλά αυτό είναι επιδημία της εποχής θα έλεγα. Γιατί από τη μια έχουμε από τον ένα πόλο έχουμε τους ναρκισιστές και από τον άλλο πόλο έχουμε τους ανθρώπους τους που κι αυτοί πέφτουν πιο εύκολα θύματα των ακιστών, που αξίζουν πολλά αλλά δεν το ξέρουν. Απ' την άλλη, οι ναρκισιστές έχουν το απόλυτο κενό μέσα. Αυτά είναι από τα παιδικά τραύματα και γενικότερα ότι έχουν βιώσει. Αλλά έρχονται αυτοί και δημιουργούν πρόβλημα στους άλλους. Και μετά ποιος πάει στον ψυχολόγο? Οι άνθρωποι που δέχονται όλα αυτά τα αρνητικά εθίσματα και συμπεριφορές, τις τοξικές συμπεριφορές. Βέβαια και εδώ πέρα είναι θέμα το επίκτητο, οπότε και αυτοί δεν φταίνε, αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να δουλεύεται. Εν πάση περιπτώσει, πάμε εντάχει να το δούμε αυτό. Έχουν ανάγκη λοιπόν του θαυμασμού, τον διεκδικούν με τρόπο καθοδηγητικό, χειριστικό, απαιτούν, έχουν αυτό το, αυτό το δικαίωμα, το έντονο, έχω δικαίωμα σε όλα. Εγώ είμαι, βρίζω ιδιαίτερες μεταχείρισεις, ιδιαίτερες αξιοποίησεις, αυτό το, το δικαιωματισμό. Απαιτούν αναγνώριση ως ανώτεροι. Έχουν υπεροπτική συμπεριφορά, αλλά όχι πάντα. Ο ανακτισμός είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο που και αυτό αξίζει να αναλύσουμε. Υπάρχει υπεροπτική συμπεριφορά μόλις νιώσουν ότι έχουν τον έλεγχο. Στην αρχή όμως δεν φαίνονται πάντα. Έχει και διάφορα είδη ναρκιστικής διαταραχής. Στην αρχή μπορεί να φαίνονται τέλεια, έτσι. Και συνήθως εκεί είναι που ένα ναρκιστή το γνωρίζει την πορεία. Όταν πλέον δεν έχει κάτι να πάρει από σένα. Πολύ δύσκολο θα το αντιληφθεί ένας άνθρωπος ποιος είναι ναρκισ, έχει ναρκιστική διαταραχή ή έντονα ναρκιστικά στοιχεία, γιατί στην αρχή είναι τέλειο το άτομο αυτό και στα δύσκολα μπορεί να θυματοποιηθεί και φυσικά είπαμε blame game, απόδοση ευθυνό. Γι' αυτό όταν φεύγουμε από τέτοιους είδους σχέσεις, είτε είναι στο εργασιακό, στο φιλικό, στο προσωπικό, μιλάμε για λιγότερες απώλειες. Προσέξτε το αυτό, αξίζει να το κάνουμε θέμα, γιατί είναι τόσο μεγάλες οι απώλειες σε όλα τα επίπεδα που μπορεί να βιώσει κάποιος με έναν άνθρωπο τόσο χειριστικό, που είναι πραγματικά, μιλάμε για λιγότερες απώλειες και είναι μια αλήθεια αυτό μεγάλη. Και είναι αρκετά επιπτώσεις σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή είναι πιο επικίνδυνη. Πιο επικίνδυνος μπορεί να γίνει κάποιος ο οποίος έχει έντονη ναρκιστική διαταραχή με κάποια ψυχοπάθεια, παρά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάτι άλλο, παρά τους μύθους που επικρατούν. Αλλά και εδώ πέρα χρειάζεται δουλειά, γιατί και ο ίδιος δεν είναι ικανοποιημένος με τη ζωή του. Δηλαδή χρειάζεται να καταλάβει ότι υπάρχει πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, ο ιδανικός σε αυτός δεν ταυτίζεται με την πραγματικότητα. Γι' αυτό σπαταλούν πολύ χρόνο να φαντασιώνουν το αυτό που θα ήθελα να είναι. Αλαζονία, κάτι που κρύβει ανασφάλεια, φθόνο για τους άλλους και πού μπορεί να φτάσει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό κάπου πρέπει να μας παραπέμψει και λίγο να μην το παίρνουμε πάνω μας όταν έρχομαστε σε επαφή με ένα τέτοιο άτομο που θα μας θα χειριστεί και όλες τις καταστάσεις και εν τέλει θα θυματοποιηθεί και θα νιώθουμε και ενοχές για κάτι που εκείνος ή εκείνη μας προκάλεσε. Αξίζει να το αναλύσουμε εν το βάθος κάποια άλλη στιγμή. Πάμε δραματική διαταραχή προσωπικότητας. Ανάγκη για προσοχή, ανάγκη για επιβεβαίωση, όπως με τον ναρκισισμό. Άτομα με δραματική προσωπικότητα δεν απαιτούν, προκαλούν. Ο τρόπος όμως προκαλούν είναι σαγηναυτικός. Έχουν έτσι μια δραματοποίηση, δραματοποιημένη έκφραση συναισθημάτων. Εδώ το βλέπουμε περισσότερο στις γυναίκες, συγκριτικά με τους άντρες. Όχι ότι δεν μπορούμε να το δούμε και στα δύο φύλλα. Υπάρχει δυσκολία στην ανάπτυξη εγκύτητας με άλλους ανθρώπους. Μεγάλη έμφαση δίνουν στην εξωτερική εμφάνιση. Γι' αυτό οποιοδήποτε σχόλιο ενδεικτικό τους επηρεάζει με αποτέλεσμα να ξεσπάνε με τρόπο δραματικό. Εκδικούν λοιπόν αυτό που θέλουν σαν μικρά παιδάκια με τρόπο πολύ χειριστικό και πλάγιο. Παρανοϊδή διαταραχή προσωπικότητας. Εδώ πέρα θα δούμε σοβαροφανείς συναισθηματικά ψυχρού συνήθως, χαρακτηριστικό επαρανοϊκή καχυποψία, κρυφές συνωμοσίες άνευ ενδείξεων. Δεν μιλάμε να συμβαίνει όντως κάτι, μιλάμε ότι δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Η παραμικρή υποψία, ο φίλος βαφτίζεται εχθρός, οπότε ακόμα και καλοπροαίρετα σχόλια μπορεί να εκλειφθούν ως επιθετικά. Και η έμονη ιδέα ότι όλοι θέλουν να τους βλάψουν από το ξεσπάσματα, εδώ λίγο θέλει προσοχή στο πώς διαχειριζόμαστε τις σχέσεις μας με αυτούς τους ανθρώπους, έτσι ώστε να αισθανθούν ασφάλεια. Τη ζωή της διαταραχή προσωπικότητας. Εκπεπιθήσεως κοινωνικά απόμακρη, συναισθηματικά ψυχρή, αδιάφοροι στον έπαινο ή στην κριτική, επιλέγουν τη μοναξιά, αποφεύγουν κοινωνικές συναναστροφές, δύσκολα να αναπτύσσουν φιλίες. Εδώ να πούμε ότι άλλο η μοναξιά ως επιλογή κάποιος που θέλει το χρόνο του και άλλο αυτό. Τη ζωή της διαταραχή προσωπικότητας. Πολύ εύκολα να γνωρίσουμε εδώ, σας πάω στα εύκολα. Κεντρικές απόψεις, ομιλία, συμπεριφορά, ντύθιμο. Περιορισμένες κοινωνικές σχέσεις που να νιώθουν πάλι ότι έχουν ιδιαίτερες ικανότητες, όπως να διαβάζουν σκέψεις των άλλων ανθρώπων. Αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας είναι και αυτό έτσι έντονο, το μπορούμε να το καταλάβουμε, και καλύτερα να φοβόμαστε αυτά που δεν βλέπουμε εκ πρώτης όψεως, τα άλλα λίγο τα βλέπουμε. αιτισμένοι σε ακραίες καταστάσεις που ανεβάζουν την αδρεναλίνη στα ύψη, αυτοί αποζητούν το ρίσκο, είναι επιρρεπείς σε ρισκαδόλικες συμπεριφορές, π.χ. τζόγος, είναι ευέξαπτοι, παρομητικοί και επιθετικοί. Ενδιαφέρονται μόνο για την προσωπική τους ευχαρίστηση, αδιαφορώντας για κανόνες και συναισθήματα των άλλων. Έχουν ταλέντο να χειρίζονται το περίγυρο, έχουν άστατη ερωτική ζωή, εδώ είναι για ξέρουμε, είναι επιρρεπείς σε παραβατικές και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές και πολύ συχνά έχουν προβλήματα με τον νόμο. Το σίγουρο είναι ότι κοιμούνται ήρεμοι το βράδυ καθώς δεν νιώθουν θλίψεις. Μερικές φορές λοιπόν δικαιολογούν τέτοιες συμπεριφορές γιατί είναι. Μερικές φορές δικαιολογούμε τέτοιες συμπεριφορές γενικότερα γιατί είναι αθόρυβες. Άλλες φορές τις αποδίδουμε σε έναν διώριμο χαρακτήρα. Όμως είναι πολύ βασικό να αντιληφθούμε, όπως είπα και προηγουμένως. Τώρα, εγώ έφερα κάποια παραδείγματα. Σαφώς υπάρχουν κάποιες παραλλαγές και με την προσωπικότητα, ανάλογα τη διαταραχή, αλλά είναι πολύ βασικό να μην τα παίρνουμε εμείς επάνω μας. Για να βοηθήσουμε τους άλλους, πρέπει να κατανοήσουμε. Είναι πάρα πολύ βασικό.
Κυρία Μπάρδα, ολοκληρώνοντας θα ήθελα να μου στείλετε ένα μήνυμα, να δώσετε ένα μήνυμα σε όλους όσοι μας ακούν σχετικά με τον διαχωρισμό ενός ιδιόρυθμου χαρακτήρα ή έναν άνθρωπο που έχει διαταραγμένη προσωπικότητα, τι πρέπει να προσέξει και πώς να το αντιμετωπίσει. Συνοπτικά για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας συζήτηση.
Συνοπτικά θα έλεγα να διαβάζουμε τις συμπεριφορές των άλλων ανθρώπων και να μην, αυτό που είπα από την αρχή, δεν χρειάζεται εμείς να νιώθουμε άσχημα μερικές φορές ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να κάνει ένας άνθρωπος στον άνθρωπό του, όσο καλά και να φερθεί, μπορεί να μην μπορέσει να αλληλεπιδράσει με τον τρόπο που θα περίμενε. Αν ενδιαφερόμαστε πραγματικά για ορισμένους ανθρώπους και τους αγαπάμε, θα πρέπει να τους βοηθήσουμε. Η αλλαγή έρχεται μέσα από την αντιμετώπιση τέτοιων δυσκολιών. Παράδειγμα, η τελειομανία ή τον ψυχαναγκασμό, που είναι και αυτό μια δύσκολη κατάσταση. Με αγάπη προσπαθούμε να τους πείσουμε να πάνε στον ειδικό προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτές τις δυσκολίες, γιατί δεν έχουν επίγνωση μερικές φορές. Όταν μιλάμε για διαταραχή προσωπικότητας, είναι κομμάτι της προσωπικότητας. Αυτό θα κλείσω, με αυτό θέλω να κλείσω. Και αυτό είναι η δυσκολία του. Γιατί γίνεται κομμάτι της προσωπικότητας αυτές οι πεποιθήσεις και αυτές οι σκέψεις και όλος αυτός ο τρόπος λειτουργίας. Οπότε πολύ δύσκολα αυτός ο άνθρωπος θα θεωρήσει ότι υπάρχει πρόβλημα εδώ, οπότε πρέπει να δω έναν ειδικό. Πρέπει να γίνει με τόσο λεπτό χειρισμό από το περιβάλλον, έτσι ώστε να το αντιληφθεί ότι υπάρχει δυσκολία. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Τον οικισμό θα το δούμε έντονα, γιατί είναι κοινωνικά, έτσι επιβραβεύεται μερικές φορές αυτός ο τρόπος συμπεριφοράς, ενώ στα υπόλοιπα θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερη δυσκολία. Οπότε αυτό είναι το βασικότερο, το πώς θα το αντιμετωπίσουμε, γιατί είναι η διαταραχή συμπεριφοράς έχει γίνει ένα. Οπότε για να το αντιληφθεί θα χρειαστεί ακόμα και καθοδήγηση από κάποιον ειδικό ψυχολόγο, πιστοποιημένο πάντα, να τα λέμε αυτά. Οπότε αυτό είναι το προβλήμα και να μην θυμώνουμε πάντα, γιατί μερικές φορές οι άνθρωποι δεν το κάνουν συνειδητά, το να δημιουργούν. Η κυκλοθυμικότητα δεν είναι συνειδητή, δεν είναι χειριστικότητα πάντα. Αυτό να το κατανοήσουμε.
Κυρία Μπάρδα, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για άλλη μια φορά.